Ja mēs pat nerunājam par vainīgumu vai nevainīgumu, sods, es uzskatu, ir neadekvāts, jo personai, kurai piespriež naudas sodu, kaut pēc sodu hierarhijas, naudas sods tiek uzskatīts par visvieglāko soda veidu, ja? Bet naudas sodu drīkst piemērot tikai strādājošām personām. Jā, viņa nav strādājoša, un ne tiesa, ne prokurors, pirms lūgt šādu sodu piemērot un piespriest, nav pārliecinājusies, vai personai vispār ir ienākumi un kādi viņi ir. Līdz ar šāda soda piemērošanu personai, kurai nav darba, automātiski tiek saprasts, ka viņa pataisnotiek sūtīt uz cietumu, jo naudas sods ir jāsamaksā 30 dienu laikā.